The Entrepreneur Development and Cooperatives Ministry organized professional training and education for Growing Entrepreneurs or Protégé program as of last year has seen the participation of 64,511 individuals comprising graduates and undergraduates. Its Minister Dr. Iwan Benedict said this number represented 84% of the target number of participants for the initiative. He said the government provided an allocation of 30 million ringgit under the 12th Malaysia Plan to implement this protégé program.
Dan ini adalah satu pencapaian yang sangat memberangsangkan untuk kementerian ini melatih bakal pelapis negara kita, pemimpin sama ada yang bekerja dalam perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat yang mengambil bahagian di dalam program ini, ataupun untuk kita membangunkan generasi muda kita, graduan dan mahasiswa ini menjadi usahawan yang berjaya dan menjadikan mereka ini pemain dalam sektor ekonomi negara kita.
He said this after launching the Protégé Carnival at KUSCOP 2024 in Kuala Lumpur.